នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទចាំមនុស្សសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោករដ្ឋទីគោរពលំដាប់តទៅនេះសូមជូនមេត្តាសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចបើកកម្មវិធីគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីបន្តគឺជានាទីអត្ថបទគម្ពីរដំណឹងល្អនាទីជាបន្ទាប់គឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់ស្របបទកម្មវិធីគឺជាបទវិចារណកថាអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុវរេតាអាស៊ីដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកនាយកទីគោរពរាប់អាននាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានអគ្គអភិបាលមួយរូបថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះយើងមិនមែនគុលធិនោះទេកេនយ៉ាបន្តបិទព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារតែភេរវជនគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវបានលើកទឹកចិត្តពិភាក្សាពីប្រធានបទកាតូលិកនៅក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសុបនិម្មិតសម្ដេចបាបជួបជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមួយរូបអាស្រ័យហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចតទៅនេះលោកអគ្គអភិបាលម្នាក់ដែលទើបតែទទួលការតែងតាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងគ្រប់គ្រងគុលធិនៃជំនឿបានប្រាប់វ៉ាទីកង់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះមនុស្សជាតិមិនមែនគុលធិនោះទេហើយលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជំនឿត្រូវការពារនិងគាំពារតាមរយៈការបង្កើនការយល់ដឹងអំពីការជឿនិងដឹងនូវអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃជំនឿ
លោកអភិបាល Victor Manuel Fernandez ដែលទើបតែទទួលការតែងតាំងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងគ្រប់គ្រងគុលធិនៃជំនឿបានប្រាប់វ៉ាទីកង់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថាព្រះយេស៊ូវជាអ្នកសង្គ្រោះមនុស្សជាតិមិនមែនគុលធិនោះទេលោកអគ្គអភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាជំនឿត្រូវការពារនិងគាំពារតាមរយៈការបង្កើតការយល់ដឹងអំពីជំនឿនិងដឹងនូវអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃជំនឿ
ប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រកាសបន្តការពន្យាពេលបើកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារតែរលកនៃការវាយប្រហារដោយក្រុមជួយប្រដាប់អាវុធដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងក្រុមភេរវជនអាល់កៃដា
Thank you.
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាមានសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកមួយបានអះអាងថាខ្លួននឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីអនាគតនៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនៅក្នុងយុគសម័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត
សាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកមួយបានអះអាងថាខ្លួននឹងរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយអំពីអនាគតនៃសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនៅក្នុងបុគ្គលសម័យបញ្ហាសិប្បនិម្មិតវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាវេទិកានេះនឹងរៀបចំឡើងដោយសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកសាក្រូឃូហើយប្រធានបទនេះនឹងរៀបចំពិភាក្សាពីថ្ងៃទី12ដល់ថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ប្រពន្ធរ៉ដែលបានបន្តថាគោលបំណងនៃការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សានេះឡើងគឺដើម្បីរកបញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសដើម្បីចូលរួមឆ្លើយតបនឹងនិន្នាការបច្ចុប្បន្នរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងការរីកចម្រើននៃបញ្ហាសុភនិម្មិតតាមការគ្រោងទុកកិច្ចប្រជុំនេះនឹងមានការចូលរួមដោយលោកកាឌីណាល់ចូសេបតូលេឌីណូឌីមេនដូសាដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រសួងវប្បធម៌និងអប់រំសន្តាសនៈបញ្ញាសម្បនិមិត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែសកម្មនិងដើរតួកាន់តែច្រើននៅក្នុងសង្គមមនុស្ស
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានយាងជួបសវនាការជាមួយនឹងលោកប៊ីលឃ្លីនតុនអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅនិវេសនដ្ឋានផ្ទាល់របស់ទ្រង់ហើយបន្ទាប់ពីជំនួបនេះសម្តេចប៉ាបក៏បានជូនលោកឃ្លីនតុនដើរទស្សនកិច្ចនៅទីកន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងវ៉ាទីកង
់វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបានជួបសវនាការជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅនិវេសដ្ឋានផ្ទាល់របស់ទ្រង់ប្រពន្ធរ៉ដែលបានអះអាងថាជំនួបនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈជាជំនួបឯកជនដោយខ្លឹមសារសំខាន់នៃការពិភាក្សារវាងទ្រង់និងលោក Clinton គឺសន្តិភាពមានសេចក្តីរាយការណ៍ផងដែរថាបន្ទាប់ពីជំនួបនេះសម្តេចប៉ាបក៏បានជូនលោក Clinton ដើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងមួយចំនួននៅក្នុងបូរីវ៉ាទីកង់លោក Clinton ត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកទី42ដោយលោកដឹកនាំសាររដ្ឋអាមេរិកបានពីអាណត្តិពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2001នៅក្នុងកំឡុងពេលដែលលោកកាន់តំណែងលោកបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅវត្តឯកងម្ដងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ1994ដោយនៅក្នុងកំឡុងពេលនោះព្រះសហគមន៍កាតូលិកគឺកំពុងតែដឹកនាំដោយសម្តេចប៉ាបយូហានពូលទី2
លោករាជទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាថ្ងៃនេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាថាយជំពូក9ខ18ដល់26ក្នុងអាទិត្យទី14នៃរដូវធម្មតាប្រចាំឆ្នាំតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារសិលសាទពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរជាមួយពុទ្ធស្ដាប់ដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលស្ដាប់ខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
ជំងឺធ្លាក់ឈាមឲ្យបានជានិងប្រោសកូនស្រីលោកយ៉ៃរ៉ូឲ្យរស់ឡើងវិញកាលព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូលទាំងនេះទៅគេមាននាម៉ឺនម្នាក់ចូលមកក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូលថា
កូនស្រីរបស់ខ្ញុំព្រះបាទទើបនឹងផុតដង្ហើមថ្មីថ្មីនេះសូមលោកមេត្តាអញ្ជើញទៅដាក់ដៃលើនាងនាងនឹងមានជីវិតរស់ពុំខាន
ព្រះយេស៊ូវក្រោកឡើងយាងទៅជាមួយគាត់ពួកសាវកក៏ទៅជាមួយដែរមានស្ត្រីម្នាក់កើតជំងឺធ្លាក់ឈាម12ឆ្នាំមកហើយនាងមកពីក្រោយព្រះយេស៊ូវហើយពាល់ជាយព្រះពស់ព្រះអង្គត្បិតនាងរិះគិតក្នុងចិត្តថា
បើខ្ញុំគ្រាន់តែបានពាល់អាវលោកខ្ញុំមុខជាទទួលការសង្គ្រោះមិនខាន
ព្រះយេស៊ូវបែរទៅក្រោយតតឃើញនាងក៏មានព្រះបន្ទូលថា
កូនស្រីអើយចូលក្លាហានឡើងជំនឿរបស់នាងបានសង្គ្រោះនាងហើយ
ស្ត្រីធ្លាក់ឈាមបានជាសះស្បើយនៅពេលនោះកាលព្រះយេស៊ូវយាងទៅដល់ផ្ទះនាងមើលនោះព្រះអង្គតតឃើញអ្នកលេងភ្លេងកំដរសពនិងឃើញមនុស្សម្នាជ្រួលច្របល់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាន
ាំគ្នាចេញទៅ ក្មេងស្រីនេះមិនស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់តិតា
គេចំអកដាក់ព្រះអង្គកាលព្រះអង្គដេញគេចេញទៅក្រៅអស់ហើយព្រះអង្គយាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាប់ដៃក្មេងស្រីនោះនាងក៏ក្រោកឡើងដំណឹងនេះលេចឮខ្ចរខ្ចាយពាសពេញតំបន់នោះទាំងមូល
ហើយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អថ្ងៃនេះគឺព្រះយេស៊ូវបានព្យាបាលស្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាក់ឈាមនិងប្រុសក្មេងស្រីម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំឲ្យរស់ឡើងវិញហើយកិច្ចការទាំងពីរនេះគឺដោយសារទាំងពីរនេះមានជំនឿហើយដើម្បីខ្ញុំចែកថាទាំងពីរនេះមានជំនឿគឺបុរសម្នាក់ដែលទូលរង្វល់ឲ្យព្រះយេស៊ូវយាងទៅផ្ទះរបស់គាត់ហើយដាក់ដៃលើកូនស្រីរបស់គាត់ដែលបានដែលទើបនឹងស្លាប់ហើយគាត់ជឿថានៅពេលដែលព្រះអង្គដាក់ដៃនោះកូនស្រីរបស់គាត់នឹងរស់ឡើងវិញរីឯស្ត្រីនេះវិញក៏ដូចគ្នាដែរស្ត្រីនេះបានគិតនៅក្នុងចិត្តស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមនេះបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាប្រសិនបើគាត់បានពាល់ជ័យអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់នឹងជាសះស្បើយហើយទាំងពីរនាក់ទទួលបានដូចបំណងពិតមែនស្ត្រីដែលធ្លាក់ឈាមនេះក្រោយពីគាត់បានពាល់ជ័យព្រះពរជ័យអាវរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់ដឹងថាឈាមរបស់គាត់លែងធ្លាក់ហើយព្រះយេស៊ូវក៏បានដឹងហើយក៏ហៅស្ត្រីនោះកូនស្រីអើយជោគក្លាហានឡើងជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយយើងស្ដាប់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជំនឿរបស់អ្នកបានសង្គ្រោះអ្នកហើយតែចំណុចនេះក៏ជួយឲ្យយើងរិះគិតពិចារណាអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់យើងជាមួយព្រះអង្គហើយក៏រិះគិតអំពីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ហើយជំនឿនេះវាជាប់ជាមួយនឹងជីវិតជាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃជាប់ជាមួយនឹងការអធិដ្ឋាននិងរបៀបរស់នៅរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ប្រចាំថ្ងៃដែលនៅក្នុងសាច់រឿងរបស់នាយទាហានដែលកូនរបស់គាត់បានស្លាប់នោះព្រះអង្គក៏យាងទៅដល់ផ្ទះហើយឃើញអ្នកដែលជួបជុំនៅលើផ្ទះហ្នឹងគេបានលេងភ្លេងដូចកំដរសពមានសមូតមានច្រៀងអញ្ចឹងទៅតន្ត្រីរបៀបបុណ្យសពអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ដេញគេចេញដោយនឹងថាដោយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាក្មេងស្រីនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេនាងគ្រាន់តែដេកលក់ទេតើអញ្ចឹងគេបានចំអកឲ្យព្រះអង្គចំអកនេះគឺចង់សម្ដៅគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿថាព្រះអង្គអាចប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញឬសេចក្តីស្លាប់ចំពោះអនអ្នកជឿដូចជាការដេកលក់ហើយភ្ញាក់ឡើងវិញចំណុចនេះគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏អាចរិះគិតពីជំនឿផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអត្ថបទព្រះយេស៊ូវក៏បន្តចូលទៅក្នុងបន្ទប់ក្មេងស្រីក៏ហើយក៏ហៅឲ្យក្មេងស្រីនេះងើបឡើងហើយនាងក៏ងើបឡើងហើយដំណឹងនេះក៏បានឮខ្ចរខ្ចាយពេញតំបន់នោះទាំងមូលគឺព្រះអង្គប្រោះមនុស្សស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញនេះក្មេងស្រីដែលស្លាប់នេះរស់ឡើងវិញតាមព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃនេះជួយដាស់តឿនយើងអំពីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់របស់យើងជំនឿរបស់យើងទៅលើព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈសន្តអូគូស្ទីនក៏ថាជំនឿនេះត្រូវជាប់ជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសគឺការអធិដ្ឋានរបស់យើងបើទំនាក់ទំនងនឹងការអធិដ្ឋានរបស់យើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះអង្គហើយធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងរឹងមាំតែចំណុចនេះគឺទាំងជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងបងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាយើងអាចធ្វើការស្មឹងស្មាតត្រិះរិះពិចារណាលើជំនឿរបស់យើងផ្ទាល់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទៅលើព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញតើជីវិតរបស់យើងជាប់នឹងការអធិដ្ឋានយ៉ាងត្រឹមត្រូវឬទេ ត្រង់ចំណុចលើកតិថានេះថាខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ខ្សោយក្នុងកតិថានហើយបងប្អូនគ្រីស្ទបរិស័ទក៏មានបទពិសោធន៍ខ្លះដែលយើងអតិថានមិនត្រូវខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់យើងអតិថានសូមឲ្យយើងមានលុយច្រើនព្រះយេស៊ូវបានហាមហើយនឹងប្រាប់បុរសម្នាក់ដែលមកទូលសូមព្រះអង្គដោយទូលលង្វរថាឲ្យព្រះអង្គចែកប្រាប់បងឲ្យចែកទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់ហើយណានាបានតែងតាំងព្រះអង្គទៅជាចៅកោមចែកទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យអ្នករាល់គ្នានេះឲ្យយើងប្រយ័ត្នក្នុងការអធិដ្ឋានផងដែរថាយើងសូមតាមរបៀបឆ្លាតជាងប្រសើរជាងទី2គឺម្ដាយរបស់លោកយូហាននិងលោកយ៉ាកុបដែលទៅអធិដ្ឋានឲ្យសុំកូនរបស់ខ្លួនអង្គុយខាងស្ដាំខាងឆ្វេងពេលព្រះអង្គក្រុងរែកដូចជាទូសូមអំណាចឬកិត្តិយសម្យ៉ាងព្រះយេស៊ូវក៏បានស្ដីឲ្យស្ត្រីថាអ្នកមិនដឹងថាខ្លួនកំពុងសុំអីទេត្រង់ចំណុចនេះឲ្យយើងរិះគិតឡើងវិញអំពីរបៀបយើងអធិដ្ឋានថាយើងមានទំនុកដំកើងមានរបៀបផ្សេងផ្សេងដែលយើងអធិដ្ឋានទូលរង្វាន់ព្រះអង្គដែលប្រសើរជាងដែលត្រូវនឹងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យយើងស្វែងរកព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់និងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាមុនសិនទើបព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងនោះមកថែមទៀតហើយទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលយើងមើលចំណុចនេះព្រះរាជព្រះជាម្ចាស់និងព្រះហឫទ័យសុចរិតរបស់ព្រះអង្គជាអីក្រោយមកយើងទូលលង្វរព្រះអង្គនោះទើបព្រះអង្គប្រទានអ្វីតាមការទូលសុំរបស់យើងដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកស្វែងរកនឹងឃើញអ្នកដែលទូលសុំទទួលអ្នកដែលគោះទ្វារគេនឹងបើកឲ្យ
លោកអ្នកទីគោរពនាទីជីវិតនិងសង្គមក្នុងថ្ងៃនេះនិយាយអំពីក្រៅពីការប្រកបរបរកសិកម្មដូចជាការធ្វើចម្ការដាំដុះទុរេនសាវម៉ៅមខុតនិងតាំងៃនោះប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍តាខេះមានជ័យក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងបាននាំគ្នាចិញ្ចឹមឃ្មុំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែប្រសើរគណៈផលិតផលទឹកឃ្មុំនេះបានផ្ដល់ផលល្អនិងជាមុខរបរមួយមានទីផ្សារល្អសម្រាប់ពួកគាត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកផលសផានិតលំអិតរឿងនេះ
ក្រៅពីការប្រកបរបរកសិកម្មដូចជាការធ្វើចម្ការដាំដុះទុរេនសាវម៉ាវមង្ឃុតនិងតាំងៃនោះប្រជាសហគមន៍ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខេះមានជ័យស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនាំគ្នាចិញ្ចឹមឃ្មុំដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមនិងការជួយលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានភាពប្រសើរខណៈពេលដែលផលិតផលទឹកឃ្មុំទាំងនោះបានផ្ដល់ផលល្អនិងជាមុខរបរមួយដែលមានទីផ្សារគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នការនាំគ្នាចិញ្ចឹមឃ្មុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍តាខេះមានជ័យដោយមានការជួយបង្ហាត់បង្រៀនពីមូនីធី MJP ដែលបង្កើតឡើងដោយតារា Hollywood Angelina Jolie នៅក្នុងឆ្នាំ2003និងការពង្រីកសាខានៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2006ដែលបានជួយបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងឲ្យចេះពីវិធីចិញ្ចឹមឃ្មុំការផលិតយកទឹកឃ្មុំសម្រាប់លក់ដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងជីវភាពគ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បច្ចុប្បន្នប្រជាសហគមន៍ដែលបានចិញ្ចឹមឃ្មុំសរុបជាង30គ្រួសារដែលមានធុងនិងសំបុកឃ្មុំសម្រាប់ចិញ្ចឹមទាំងនោះមានប្រមាណត្រឹមតែ100ធុងប៉ុណ្ណោះចំពោះទឹកឃ្មុំដែលប្រជាសហគមន៍ប្រមូលបានគឺមានទីផ្សារច្រើនដោយសារតែទឹកឃ្មុំសុទ្ធល្អគ្មានការលួចបន្លំនិងការលាយឡំអ្វីនោះទេជាពិសេសគឺការផលិតទឹកឃ្មុំដែលមានលេខកូដសម្គាល់សហគមន៍តែម្ដងនៅក្នុងចំណោមអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំជាង30គ្រួសារអ្នកស្រីជ័យរងគឺជាអ្នកចិញ្ចឹមឃ្មុំម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍ខាងលើបាននិយាយថាអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះតាំងពីឆ្នាំ2018អ្នកស្រីបន្តថាការចិញ្ចឹមឃ្មុំខាងលើនេះធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់ជួយដោះស្រាយបញ្ហាមួយផ្នែកផងដែរដូចជាការគ្រប់គ្រងសម្ភារៈសិក្សារបស់កូននិងការបង់ធនាគារតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីជ័យរ៉នក៏លើកឡើងថាការចិញ្ចឹមឃ្មុំទាំងនោះក៏បានជួបផលវិបាកផងដែរដូចជាការបំលាស់ទីរបស់ធុងពីមួយទៅមួយកន្លែងទៀតដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភនៅពេលយប់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកនៅពេលថ្ងៃមេឃ្មុំហើរចេញពីសំបុកដើម្បីរកចំណីដូចជានេះហើយមិនអាចយកធុងរបស់វាទៅអស់នោះទេ តាក់ទិនទៅនឹងការប្រមូលផលនៃការចិញ្ចឹមឃ្មុំវិញម្ដងអ្នកស្រីខាងលើបានថ្លែងដឹងថាប្រសិនបើឃ្មុំមានផ្កាសម្រាប់ស្រូបល្អនោះគឺច្រើននៅក្នុងរយៈពេលកន្លះខែអាចប្រមូលផលម្ដងដោយឡែកនៅក្នុង10ធុងឬក៏10សំបុកដែលដាក់ឲ្យនោះគឺប្រមូលបានចំនួន2កានដែលក្នុងមួយកានស្មើនឹង25លីត្រទឹកឃ្មុំហើយទឹកឃ្មុំលក់បាន1លីត្រតម្លៃ70,000រៀលបើតាមអ្នកស្រីជ័យរ៉នសម្រាប់ទីផ្សារឃ្មុំដែលសហគមន៍ចិញ្ចឹមនោះតម្រូវទៅការទៅតាមរាជធានីភ្នំពេញខេត្តទូទាំងប្រទេសដោយសារតែទឹកឃ្មុំផលិតបានសុទ្ធតែមានផ្ដល់ផលសម្គាល់នៅប្រចាំសហគមន៍ខណៈដែលអតិថិជនត្រូវកម្មង់អាចផ្ញើបាននៅតាមបណ្ដាខេត្តរាជធានីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចិញ្ចឹមឃ្មុំនេះដែរលោកមលសារ៉េតប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកសិកម្មនឹងការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៃមរតកនៃមូលនិធិម៉ាតូភីតដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំឡូនខេត្តបាត់ដំបងខាងលើបានគូបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីចិញ្ចឹមឃ្មុំផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាសហគមន៍ជាច្រើនដែលពួកគាត់អាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់និងប្រយោលពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំលោកបញ្យលថាការទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីសហគមន៍គឺការចិញ្ចឹមឃ្មុំមានរយៈពេលចន្លោះក្នុង10ថ្ងៃទៅ14ថ្ងៃក្នុងមួយរដូវសម្បូរចំណីដោយសម្បូរផ្កាហើយអាចប្រមូលទឹកឃ្មុំបានប្រមាណពី5ទៅ7លីត្រក្នុងមួយធុងប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវប្រាំងគឺមិនសូវសម្បូរចំណីឬក៏មិនសូវសម្បូរផ្កាការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំមានរយៈពេល1ខែដែលមិនសូវផលិតបាននៅទឹកឃ្មុំច្រើននោះទេអាចទទួលបានត្រឹម1លីត្រឬក៏2លីត្រប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយធុងយោងទៅតាមការសិក្សារបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិពីផលិតផលទឹកឃ្មុំមានតម្លៃទាបជាងទឹកប្រាក់ប្រមាណជាជាង7000លានដុល្លារខណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2021មានចំនួនជាង8000លានដុល្លារហើយនៅក្នុងឆ្នាំ22កន្លងផុតទៅគឺបន្តកើនឡើងរហូតដល់ជាង11000លានដុល្លារអាមេរិកជាមួយគ្នានេះដែរប្រទេសដែលនាំចេញទឹកឃ្មុំធំធំលើពិភពលោករួមមាននូវែលសេឡង់ប្រទេសចិនអាសង់ទីនអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំណែកឯប្រទេសនាំចូលទឹកឃ្មុំច្រើនជាងគេរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនបារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត
ឧជធានអធិរាជនីភេទស្ត្រីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលរបស់ចិនព្រះម្ចាស់ក្សត្រីឧជធានប្រសូតនៅថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ624នៅទីក្រុងលីជូនិងសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ705ម្ចាស់ក្សត្រីគឺជារាជិនីក្នុងភេទជាស្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលសោយរាជនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនមានតែម្ចាស់ស្ត្រីឧជធានដែលបានស្ថាបនារាជវង្សផ្ទាល់ខ្លួនគឺរាជវង្សជូពីឆ្នាំ690ដល់ឆ្នាំ705សម័យរាជវង្សថាងគឺជាសម័យកាលសេរីភាពសម្រាប់ស្ត្រីទូទៅនៅប្រទេសចិនពីព្រោះវប្បធម៌អប់រំអាចផ្ដល់ឲ្យកូនស្រីដែរវាមិនចម្លែកទេដែលឃើញស្ត្រីចូលរួមក្នុងសិល្បៈគំនូរកំណាព្យអក្សរសាស្ត្ររហូតដល់វិស័យនយោបាយនៅកាលសម័យនោះបិតារបស់ម្ចាស់ស្ត្រីគឺអ៊ូស៊ីយេមានងារជាអ្នកអង្គម្ចាស់តៃយន់នៅក្នុងខេត្តសានស៊ីសពថ្ងៃម្ចាស់ស្ត្រីអ៊ូជឺធានគឺជាអធិរាជនីដែលបានសោយរាជ្យដែលយកនាមថាអធិរាជនីសែនសែនព្រះម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវបានគេរំលឹកថាជានារីដែលមានរូបរាងស្រស់សោភាបំផុតនិងមានធម្មជាតិជាស្ត្រីរឹងមាំនិងមឹងម៉ាត់ចេញពីស្នំរបស់ព្រះរាជាថាងវិធីឈានទៅរករាជបលាំងរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីស្ថិតនៅលើការប្រាប្រាស់ឧបាយកលជាមួយនឹងការបង្ហូរឈាមកັບសម្លាប់ផងដែរនៅក្រោមរាជរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីត្រូវបានកាត់សម្គាល់ដោយអំពើភេរវកម្មនិងការជេរប្រមាថជាច្រើនដែលប្រឆាំងនឹងប្រពៃណីចំពោះម្ចាស់ស្ត្រីម្ចាស់ស្ត្រីខ្លាចជាប្រធានបទនៃការរិះគន់ដល់សន្តិសុខពីអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខុងជឿនិយមប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាខ្លះត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950មានជាអាពីសំណាក់អ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រកុម្មុយនីសព្រះម្ចាស់ស្ត្រីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនយោបាយផ្ដាច់ការនិងដាច់ខាតព្រះម្ចាស់ស្ត្រីបានយកត្រឡប់មកវិញនៅការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការតាមការប្រឡងដែលប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការក្រោមរាជវង្សសួយនេះគឺជាប្រព័ន្ធដែលប្រភពគ្រួសារនៃបេក្ខភាពមិនតម្រូវនោះទេជារបៀបទូទៅព្រះម្ចាស់ស្ត្រីទទួលនឹងជ្រើសរើសទីប្រឹក្សានិងរដ្ឋមន្ត្រីដោយមិនពិចារណាលើក្រុមកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេទេក្រោមការផ្ដល់គំនិតពីទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួនព្រះម្ចាស់ស្ត្រីដាក់ឲ្យដំណើរការនៅប្រព័ន្ធផ្ដល់រង្វាន់ដល់មន្ត្រីរាជការក្នុងការងារផងដែរស្របពេលគ្នាព្រះម្ចាស់ស្ត្រីប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាហានឆៃឆេនិងទទួលបន្ទុករករោគព័ត៌មានពីស្ត្រីដោយមិនកំហិតវិធីសាស្ត្រនៃការងាររបស់ពួកគេទេទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ការធ្វើទារុណកម្មនិងកាប់សម្លាប់នៅក្នុងចំណោមស្ត្រីរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីក៏មានជាពិសេសសមាជិកនិងសមាជិកបកនៃកុលសម្ព័ន្ធលីដែលជាស្ថាបនិកនៃរាជវង្សថាងនៅឆ្នាំ704ព្រះម្ចាស់ក្សត្រីបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនិងមិនអាចជួបមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានឡើយដើម្បីដឹកនាំកិច្ចការរាជកិច្ចការបះបោរមួយក៏បានកើតឡើងនៅឆ្នាំ705 ដែលដឹកនាំដោយអូប៉ារ៉ាចាងជៀងដែលតម្រូវឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីដាក់រាជនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈសម្រាប់រាជទាយាទដែលនឹងស្ដាររាជវង្សថាងឡាវិញទោះបីជាមានយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីបញ្ជាការបាត់បង់រាជបល្ល័ង្ករួមមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃការគំរាមកំហែងក៏ម្ចាស់ស្ត្រីឧជាធានមិនអាចកាត់ក្បាលអ្នកប្រឆាំងទាំងអស់ដែរព្រះម្ចាស់ស្ត្រីឧជាធានបានដកខ្លួនថយពីរាជវាំងសានយ៉ាងទៅកាន់ភៀកនិរតីនៃទីក្រុងលួយ៉ាងមួយរយៈពេលមកព្រះម្ចាស់ស្ត្រីក៏បានចូលស្រោចទីវង្គតនៅឆ្នាំ705
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីប្រជាគមព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកនាយកទីគោរពចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីគឺជាបទពិចារណាកថាដែលនិយាយអំពីដោយសារតែកម្មវិធីអនធានកាន់តែទូលំទូលាយហើយកាន់តែបើកចំហលក្ខខណ្ឌក៏ងាយស្រួលថែមទៀតហើយសង្គមវិញច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថានភាពបែបនោះគឺកាន់តែរុញច្រានសង្គមឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហានេះកាន់តែច្រើនហើយសពថ្ងៃនេះមនុស្សដែលខ្ចីលុយគេសោះប៉ុន្តែធ្វើចរិតហឺហាលោឆាយគឺកាន់តែមានច្រើននៅក្នុងសង្គមពីព្រោះតែសង្គមឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមនិងជីវិតដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដូច្នេះសូមស្ដាប់សេចក្តីពុស្ដាដូចខាងក្រោមនេះ
សពថ្ងៃនេះមនុស្សដែលខ្ចីលុយគេសោះប៉ុន្តែធ្វើចរិតហ៊ឺហាលុយឆៃគឺកាន់តែមានចរន្តនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះតែសង្គមឲ្យតម្លៃទៅលើសម្ភារៈនិយមនិងជីវិតដែលមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដោយសារតែកម្មវិធីអនុទានកាន់តែទូលំទូលាយហើយកាន់តែបើកចំហលក្ខខណ្ឌក៏ងាយស្រួលថែមទៀតហើយសង្គមវិញច្រើនតែឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថានភាពបែបនោះគឺកាន់តែរុញច្រានសង្គមឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងបញ្ហាកាន់តែច្រើននៅពេលនេះមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែត្រេកត្រអាលនឹងជីវិតហឺហាដោយសម្ភារៈនិយមតាំងពីរថយន្តម៉ូតូរបស់អេឡិចត្រូនិកគេហដ្ឋានធំស្កឹមស្កៃរហូតដល់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបទំនើបមួយគ្រឿងសុទ្ធតែរាប់ពាន់ដុល្លារប៉ុន្តែធាតុពិតសុទ្ធសឹងតែជារបស់ខ្ចីឬជំពាក់បំណុលគេប៉ុណ្ណោះនៅពេលនេះដោយសារតែតម្រូវការនិងសង្គមឲ្យតម្លៃនិងវាស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សទៅលើភាពហ៊ឺហានិងលោឆាយក៏ដូចជាសម្ភារៈនិយមអ្នកខ្លះបានយកខ្លួនទៅដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះគឺដើម្បីការងារនិងមុខជំនួញនោះមិនជាអ្វីទេហើយអាចចាត់ទុកថាជាការដាក់ទុនវិនិយោគប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សខ្លះមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពតម្រូវការទេប៉ុន្តែយកខ្លួនឯងទៅដាក់នៅក្នុងស្ថានភាពនេះដោយខ្លួនឯងដោយសារតែចង់លុយចង់អួតចង់ប្រាប់គេឯងថាខ្លួនលុយដូច្នេះហើយក៏ខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទទួលបានសម្ភារៈក្រៅខ្លួនទាំងនេះមកបង្ហាញអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងជំពូកបែបនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅថ្ងៃអនាគតពីព្រោះភាពហឺហានិងលុយឆាយទាំងនេះនឹងនាំយើងទៅក្នុងអន្ទាក់នៃបំណុលដែលវានឹងធ្វើឲ្យយើងវាន់កហើយដោះខ្លួនមិនរួចឡើយជាការពិតសម្ភារៈនិយមទាំងនេះគឺជារបស់ក្រៅខ្លួនទេដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថានេះគឺជាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបោកប្រាស់សេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដគឺសមត្ថភាពនិងភាពជោគជ័យក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវការងារនិងចេះគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវសម័យនេះមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែរស់នៅក្នុងបំណុលប៉ុន្តែកំភ្លេចបំណុលទាំងអស់មិនមែននាំទៅរកក្តីវិនិច្ឆ័យទេប្រសិនបើយើងរស់នៅក្នុងបំណុលប៉ុន្តែកែប្រែបំណុលនេះទៅជាឱកាសដូចជាយកបំណុលទៅបង្កើតទ្រព្យយកបំណុលទៅវិនិយោគយកបំណុលទៅជាកត្តារឹតបន្តឹងហើយព្យាយាមរំដោះបំណុលនេះឲ្យថយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទ្រព្យនឹងអាចដុះតាមបំណុលប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងយកបំណុលមកដើម្បីលុយឆាយសប្បាយហឺហា លើសម្ភារៈនិយមលើសពីសមត្ថភាពដែលយើងមាននោះសូមបញ្ជប់ជាបន្ទាន់